Zein dira eredu pedagogiko berritzaileak, posible ote da klase bat arrunt numerikoan aritzea paperik gabe, nola hobeki ezagutu gazten erabilpen numerikoak eta nola pentsatu informazioa, orientazioa eta lan munduan sartzea beste modu batera. Galdera hauei erantzuten saiatu dira Garapen Kontseiluak eta Antik egiturak elkarrekin antolatu duten mintegian. Hezkuntzan eta gazteekin lan egiten duten elkarte eta egitura desberdinak gomitatu dituzte eta bakoitzak bere gogoetak eta proiektuak aurkeztu ditu. Cedric Sanpeje, Adoenia elkarteko langileak beren egituraren baitan numerikoaren inguruan daramaten lana aurkeztu du. Barnekalde eta kostaldeko gazten arteko desberdintasunak aipatu ditu. Barnekaldean ikerketa abiatu dugunean ohartu gira desberdintasun handia zela numerikoaren erabilpenean. Kostaldean gazteek 11 urtetan smartphone bat dute, autobusa hartzen dutelako, autonomoagoak direlako eta gurasoak lasaiago direlako nela. Barnekaldean aldiz 15 urte aldera dute, autobusak etxean hartu eta eskolara eramaten baititu zuzenki. Tendentziak hala ere aldatzen ari dira eta bestalde, guri konparatuz Facebook ez da kasi gehiago erabiltzen, Instagram eta Snapchat erabiltzen dute gehiago eta gure hortara egokitu behar gira. Natalie Bruno Sanon IUT-ko irakaslea da, bulego virtualak sortu dituzte gazteek programa profesional desberdinak eskuragarri izan ditzaten. Bulego virtual horietara konektatuz, programa virtual guztiak eskuragarri dituzte IUT-tik kanpo. Alternantzian direnentzat adibidez, edo etxetik ere konektatzen aldira, hau da beraz, lizeoarekin batera daramagun proiektuetatik bat. Bestalde, Esther Ball eta Amaia Montesekin mintzatu gira. Lehena, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria da, eta beste aldiz ikastolen elkarteko kidea. Iesik, Europar proiektua aurkeztu dute, ze proiektu den galdegin diogu Esther Balli.
Bueno, bai, daukagu proiektu europear batean ari gara parte hartzen, non herramienta digitalak erabilez nahi dugun ekintzailetasuna sustatu gazteengan, bai, hezkuntza mailan. Eta bueno, hor erabili dugun metodologia da design thinking, hau da diseinu pentsamendua, eta hori izan da pixka bat gure rola eta hemen gure aurkezpenaren ardatza ere. Ez nola integratu dugun design thinkinga metodologia osoan.
Gaur Baionara etortzea zergaitik da interesgarria adibidez Mondragon Unibertsitatearentzat.
Gure kasuan diseinu pentsamendua hezkuntza mailan zabaltzea, ba guretzako da gure helburuetariko bat eta hemen bueno ba hezkuntza munduko desente jende dago eta bueno arlo horretan bai guretzako interesgarria da hemen egotea foro honetan.
Zeren asko aipatzen zen adibidez bai Ipar Euskal Herri mailako elkarte desberdinak, eragile desberdinak edo bestela gehiago Frantzia aldera jotzen da behar bada Hego Euskal Herrira jo beharrean.
Gure Jezik proiektu honetan parte hartu dugu bai iparraldekoak baita hegoaldeko ikastetxeak ere. Eta bueno, ba, kasu honetan eginan pixka bat ezagutzera eramaten iparraldeko esperientzia eta bai hegoaldeko esperientzia ere.
Aipatzen da ez, behar bada gazteak gehiegi konektatzen direla, ikusten da beti txarra ez dela ere, ez da gauza batzuetarako behar bada balio duela ere.
Bai, bai, izan ere gure kasuan Jezik proiektuan planteatu dugu erabilera ekilibratu bat bezala, ez? Batzutan digitalki gauza asko landu leizke, baino baita ere virtualetik irten da ere eskuz egindako aktibitateekin ere gauzak lantzen dira. Orduan guretzako bi alderdiak dira positiboak eta kombinatu beharra dago.
Amaia Montes, ikastolen elkarteko kideak proiektuak izan duten parte hartzea esplikatu digu.
Gure lana proiektu honetan izan da Mondragon Unibertsitateekin batea materialak sortzea eta esperimentatzea. Orduan neri gaur egokitu zaidan hemen izan da Etxarriaren asko ikastolan aurrera eramandako esperimentazioen berri ematea.
Numerikoa ere sartzen da hortan.
Bai, guk adibidez ikastolan aukeratu zen plangintza izan zen pixkat balantze bat, ez? Paperean egiteko jarduerak eta baitare digitalak.
Ikusten da beraz digitala gerota gehiago erabiltzen dela?
Bai, gerota gehiago erabiltzen da, baina paperean egitekoak ere mantentzea ondo ikusten dugu.
Etxarren eraman duzuen proiektu hori adibidez zer izan da?
Ba, izan da kasu honetan gure ametxetako jolasgela. Orduan ikaslek hasiera baten jolasgela badaukeu errekrotan erabiltzekoa, ikastola barrun geratzeko, klimatologik ez dulako uzten askotan kanpora ateratzen, eta pixkat izango litzateke daukegun eremua aztertu, ideiak pentsatu eta proposatu jolasgela berri bat, aurrekontu bat kontuan hartuta. Eta orduan taldeka lan intzuten ikaslek talde kooperatibotan eta egon ziren guztira 10 proposamen ezberdin. Gero bozketa bat egin zen eta batek irabazi zuen eta orduan oraintxe aigea lanean beraien prototipoa errealitatera pasatzeko.